Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Sveicot vienu no lieliskākajiem Latvijas aktieriem 80 gadu jubilejā, turpinām sarunu ar Ģirtu Jakovļevu, kurš allaž ir atsaucīgs, asprātīgs un apveltīts ar lielisku humoru izjūtu.
Tā man tāda ļoti sāpīga lieta, ka es mammu pārbaidīju. Es dzīvoju vienības gatvē un dārzā kaut ko tur darās, mamma ravēs, tur kaut ko maisos un brauc garām mašīnas un sprākst riep. Un es tajā brīdī, kā tā riep sprākst, es un nokrīt zemē un mamma skrien pie manas un saka, dēliņ, kas tev ir, dēliņ? Nu, mamma domā, ka es esmu uzsprādes beigts, nu, vai tas ir joks. Mammai hipertonija 160-70 spiedienas, nu, totāls stulbums, kā saka, nu. Tādi joki bijuši ļoti daudz. Man neit ir muzikoloģi, un višķi kaut ko no mūzikas saprot, un es kādreiz viesojos Daivas teātrī Kazanovas mētelī, un man bija jādzied Kazanovas dziesmiņa. Dzīve elpo, kā sievietes krūtis, augšu pleju, un es Lienai lūdzu, lai viņi man pamāca to dziesmu, un viņi pie klavieriem nosēdās un bišķi paspēlē, un teica, pagaidi, nu paklausies. Un tad viņi salika rociņas un klusis pie sevis teica, es nesaprotu, kā var tik šķībi dziedāt. Lai gan man dziedāšana mācīja neviens cits kā Milda Brehmane Štengele.
Sarunas noslēgumā Ģirts Jakovļevs nosaka.
Mans radio ir radios konto.
Radios konto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.